Terwyl ek lig geniet, God se grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees, mag dit hom, die Here, welgevallig wees. Ons lofsang na die seën is psalm 104 vers 17 tot 21. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Hemele, vertel u eer, o God, en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak nie, daar is nie woorde nie, onhoorbaar is hulle stem, maar hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. U het vir die son 'n tent daarin gemaak, en die soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af. Sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborgen vir sy hitte nie. So het ons het vandag ook weer beleef. ons het die dag geniet, en ons kon bezig wees op die dag, nie met elke dag sy werk nie, maar bezig met gemeenskap van heiliges, bezig met U, die Almachtige, in erediensten. U weet, Heere, is volmaak, dit verkwik die siel. U getuienis is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. U bevele is reg, hulle maak die hart bly. U gebod is suiwer, dit maak ons oë lig. Om U te vrees, dit maak ons rein, want dit bestaan tot in ewigheid. U verordeninge is waarheid, Heere, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, as baie fyn goud, en is soeter as hening en heningstroop. En ons, U kinders, ons word gewaarsku. In die onderhouding van U wet is groot loon. Die afdwaling, wie bemerk hulle? U weet waar ons dwaal. U weet hoe hardkoppig ons op tye kan wees en eie sinnig. Ons bely dit met skaamte voor U. En ons smeek U, spreek ons vry van alles wat ons verkeerd doen, ook van ons verborgen sondes. Hou ons terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor ons heers nie. Want dan sal ons onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Ons is vanavond hier by mekaar, om U te aanbid, om saam te sing tot U eer, om stil te word en te luister na U evangelie. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U, o Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons het vanochtend van Godse verbondstrouw gesing in Psalm 105 en ons gaan het vanavond verder doen. Die Heere wat nooit sy waarheid krenk nie, sal hy dan nie die eed gedenk nie aan Isak en sy trouw gesweer? Hy het ook vir Jakob weer as wet gegee, as bondsbestel in ewigheid aan Israel, ook aan ons. Psalm 105 verse 4, 5 en 6. Hierdie wet wat die Here aan Jakob gegee het, en aan Israel, het hy ook vir ons gegee. In Christus is het vervul, en ons leef in dankbaarheid daarby. Ons gaan vanavond luister na die belydenis, die katechismus oor die tweede gebod. Jy mag van my geen gesnede beeld maak nie. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 106 vers 8 en 9. Maar nou gaan ons eerst luister na die skrif in Rigters 17, ook enkele verse uit hoofstuk 18. Die rigtertyd wat daaraan geken was, dat die wet van die Here so blatant een kant geskuif is deur soveel mense. Rigters 17, daar was 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Micha. Die het aan sy moeder gesê, die 1100 sikkel silwer wat van u geneem is, en waaroor u 'n vloek uitgespreek het, en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my, ek het dit geneem. Toe sê sy moeder, mag jy geseend wees deur die Here, my seun. En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwer teruggegee. Maar sy moeder het gesê, ek heilig plegtig die geld aan die Here. Uit my hand is het vir my seun om 'n gesnede beeld en 'n gegote beeld te maak, en ek sal dit dan nou aan jou teruggee. Toe hy dan die geld aan sy moeder teruggegee het, neem sy moeder 200 sikkel silwer en gee dit aan 'n goudsmid. En hy het daar 'n gesnede en 'n gegote beeld van gemaak, wat in die huis van Micha gekom het. Die man Micha het namelijk 'n godshuis gehad. En hy het 'n skouerkleed en huisgode gemaak en een van sy seuns aangestel om vir hom 'n priester te wees. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. En daar was 'n jong man van Bethlehem Juda, uit die geslag van Juda. Hy was 'n leviet, wat daar as vreemdeling vertoef het. En die man het uit die stad, uit Bethlehem Juda, getrek om te vertoef waar hy plek kon kry. En op sy reis het hy in die gebergte van Efraim gekom tot by die huis van Micha. En Micha vra hom, waar kom u vandaan? Toe sê hy vir hom, ek is 'n leviet, uit Bethlehem Juda. En ek is op trek om te vertoef waar ek 'n plek kan kry. En Micha sê vir hom, bly by my en wees vir my 'n vader en 'n priester. Dan sal ek u jaarliks 10 sikkel silwer gee en 'n stel klere en u lewensonderhoud. En die leviet het gegaan en die leviet het ingewillig om by die man te bly. En die jong man was vir hom soos een van sy seuns. En Micha het die leviet aangestel sodat die jong man sy priester geword het en hy was in die huis van Micha. Toe sê Micha, nou weet ek dat die Here aan my goed sal doen, omdat ek 'n leviet as priester het. In die dae was daar geen koning in Israel nie. En in die dae het die stam van die Daniete vir hom 'n erfdeel gesoek om in te woon, want tot op die dag het onder die stamme van Juda Israel geen genoegsame erfdeel aan hom toegeval nie. En die kinders van Dan het uit al die dele van hulle geslag 5 man, dapper manne, uit Soria en Estaol gestuur om die land te verken en dit te deursoek, en vir hulle gesê, gaan deursoek die land, en hulle die gebergte van Efraim ingegaan tot by die huis van Micha en daar die nag oorgebly. En dan volg die hele geskiedenis van wat daar gebeur het met die Daniete in die huis van Micha. Ons lees hier die slot, vers 30 en 31 van hoofstuk 18. En die kinders van Dan het vir hulle die gesnede beeld opgerig. En Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses, hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Daniete, tot op die dag van die ontvolking van die land, is die ballingskap. En hulle het vir hulle die gesnede beeld van Micha opgerig, wat hy gemaak het al die dae, dat die huis van God in Silo was. In Sondag 35 word die vraag gestel, wat eis God in die tweede gebod? Waarop ons bely, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen andere manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en hy mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as sogenaamde boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. En die tweede gebod sê, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Maar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Broeders en susters, in die eerste gebod van sy wet, eis God dat ons geen ander gode voor sy aangesig sal hê nie. Letterlik staan daar, soos jy sal onthou van laasweek, ons mag vir onsself geen beeld, geen God voor hom hê nie, of teenoor hom hê nie. Want die Here is alleen God. Hy moet alleen aanbid word. Niks en niemand kan in sy plek aanbid word nie, of langs hom aanbid word nie. Dis die eerste gebod. En dan kom die tweede. Dit sê hoe die enige waar God aanbid moet word. Ons God kan nie reg gedien word, as ons hom nie reg ken nie. En ons moet hom ken soos wat hy is, soos hy hom in sy woord in ons bekend maak. Ons moet hom dien soos wat hy van ons vra, nie soos wat ons dink die beste is nie, want dan is ons eie wys. En vanavond gaan ons uit 'n baie spesifieke hoek na die tweede gebod luister. Daar is een woord wat eintlik merkwaardig uitspring uit hierdie gebod uit. Jaloers. En vanuit hierdie feit dat God jaloers is, gaan ons stilstaan by die verklaring van die tweede gebod. God is jaloers op homself. Hy is jaloers op almal wat hom haat en hy is jaloers op almal wat hom lief het. Die Here onse God is 'n jaloerse God. Hy is jaloers op homself, hy is jaloers op almal wat hom haat, hy is jaloers op almal wat hom lief het. Eindelijk is jaloers een baie swaar woord, meestal negatief. Een jaloerse kind, gun een ander kind niks nie. Jy wil als vir jouself hou. As so'n kind nie reg gehelp word nie, vooral hier in sy tweejarige leeftijd, dan word het een ramp. Jaloerse kinders kan jaloerse tieners word, en jaloerse tieners kan jaloerse volwassenes word, en dit het verskrikkelike gevolge. Maar, broeders en susters, behalwe dat jaloers negatief is, kan het ook baie positief wees. Dan dui dit op waaksaam, op en wakker wees, op jou hoede wees. Jy weet precies wat aangaan. Iemand kan jaloers wees op sy eer, op die eer ook van sy naaste. Jy verdedig dit met hand en tand. Jy kan jaloers wees op jou werk. Jy doen dit met oorgawe, met passie. Jy is nie tevrede met tweede beste nie. Nou in hierdie positiewe manier van jaloers, praat die Here in die tweede gebod. Die Here onse God is jaloers. Het is onmoontlik dat hy afgunstig sou wees. Op wie sal God hoegenaamd afgunstig wees? Hy is dan die skepper, hy is die eienaar van alle dinge. Hy is nie jaloers in die sin dat hy iets begeer wat hy graag wil hê, wat iemand anders ter het nie. Die blote gedagte dat dit so sou kon wees, laat jou eintlik al sidder. Ons kan nie so oor God dink nie, is nie manier nie. Wat beteken dit dat God jaloers is? In die 1983 vertaling word die woord beskryf Daar staan in die tweede gebod, God eis onverdeelde trou aan hom. En dis wat jaloers wees beteken. Onverdeelde trou. Hy is die enige ware God. Hy het sy volk uit Egypte, uit die slawehuis uitgelei. Hy het ons om Christus wil uit die slawehuis van die sonde en die dood uitgelei. En hy is jaloers. Dit beteken sy vaderlike hartstog waarmee hy al hierdie dinge gedoen het, is onbeskryflik en onmeetbaar en oneindig. Op wie is hy jaloers? Op wie is sy hartstog, hierdie brandende liefde, in die eerste plek gerig? Op homself. Hy soek sy eer. Hy wil homself verheerlik. Hy het homself oneindig lief. Dis vir ons, vreemd, broeders en susters, dit gaan eindelijk bo ons vuur maak plek uit. Een mens wat sy eie eer soek en homself wil verheerlik, is een egoïs. Hy dink helemaal te veel van homself. Jy is verwaand en jy is hoogmoedig. Uiteraard, want een mens wat dit doen, doen dit noodwendig ten koste van iemand anders. Buitendien, wie kan op homself jaloers wees? Want alles wat jy het, is die Heer aan jou gegee. As jy wil roem, roem dan in die Heer. Moenie oor jouself spog nie. Moenie op jouself jaloers wees nie. Maar God, gemeente, is anders. Hy is die skepper, hy is volmaak. Hy is ver verhewe bo alles wat ons is en wat nietig is. As God homself lief het, as hy sy eie eer soek, dan doen hy dit in lijn met die gebod wat hy self gegee het, die liefdesgebod. En daardie gebod ken ons, ons het nou die afgelope tyd 'n paar keer gehoor. Jy moet die Heere jou God bo alles lief hê. Dit sê God vir ons. Maar hy bind homself ook aan daardie gebod. Dit beteken, God het homself bo alles lief. En in die tweede wet van hierdie tweede gebod van sy verbondswet, bedui hy precies wat dit is, dat hy homself bo alles lief het. Hy sê, jy mag van my geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Baie opvallend gemeente, hy sê nie, jy mag van my, die Heere, geen beeld maak nie. Hy sê, jy mag vir jou geen beeld maak nie. Nou die bedoeling is baie duidelik. Het is helder soos daglig, dat ons van enige skepsel op die aarde, een afbeelding kan maak. Een foto, of een skilderij, of een kleibeeld. Maar nie van God nie. Ons kan nie van hom een beeld maak nie. Want hy is gees. En omdat hy gees is, kan jy hom nie uitbeeld nie. Ons weet nie hoe hy lyk nie. Hy is onuitbeeldbaar. Alhoewel dit nie alles waaroor die tweede gebod gaan nie. Die Heere God is een jaloerse God, wat homself bo alles lief het. En hy hou heilig wag oor sy eer. En omdat hy jaloers is, omdat hy onverdeelde trou by ons sy kinders soek, daarom sê hy, jy mag geen beeld maak nie. En vir ons mense met die westerse kultuur, is het best moontlik nie so eenvoudig om helemaal te begryp wat dit alles beteken nie. Maar vir die Israeliete, met hulle kultuur van destijds, was het baie duidelik wat die Heere bedoel. Heidene van daardie tyd, het in die beeld van hulle afgod, nie een naukeurige afbeelding gemaak van hoe hulle dink hulle afgod lyk nie. As die Kanaaniete kyk na daardie eienaardige half koei en half mensbeeld wat hulle aanbid, dan dink hulle nie, maar dit is hoe Baal lyk nie. Hulle beelde was eintlik afskuwelike beelde, is akelige beelde. Men sien nou nog afbeeldings daarvan in boeke. Maar die beelde was nie in die eerste plek bedoel om die gode te sien nie. Hulle was wel bedoel om 'n invloed op die God te hê. Afgodsdienaars is bang vir hulle afgode, vandag nog. Hulle afgode is onvoorspelbaar. Hulle glo dat hulle afgode beskik oor allerhande boaardse magte. Die afgode spook letterlik by die aanbidders. Dus wat maak hier die heidense aanbidders? Hulle probeer contact maak met hulle afgod. En die makkelijkste manier om contact te maak is deur 'n beeld van te maak. Jy kan met die beeld praat. En as jy met die beeld praat, praat jy met die God, so dink hulle. Met jou offers kan jy daardie God tevrede hou. Jy offer vir die beeld, dan offer jy vir die God, so het dit in hulle gedagtes gewerk. En baie belangrik, die heiden het gedink, dat die God in daardie beeld vastgevang sit. Jy kan hom rondskuif, waar jy hom wil hê. Deur beeldediens, kan jy jou God manipuleer. Israel het ook op een stadium gedink, toe hulle die ark rondgeskuif het, vanaf Silo, naar die land van die Filistyne. Dan dink hulle, kan die God dwing om dinge vir hulle te doen. So waarop kom beeldediens neer? Onder die ou oosterse volk het te doen gehad met contact met die vreemde God, dis die eerste. En uiteindelik, op 'n manier, het jy beheer oor hierdie vreemde God. En nou die Israeliete dit gesien, elke dag van hulle lewe. Al die volke daar rondom hulle het hier die sigbare afgode. Die enige ware lewende God sê, my volk, ek is jaloers. Ek is jaloers op myself. En ek duld dit nie, dat julle, my volk, 'n beeld van my vir julle maak nie. Want ek is onuitbeeldbaar, dis gewis. Maar kyk dan ook na die volk rondom julle. Wat maak hulle met hulle afgodsbeelde? En wat maak hulle dus met hulle afgode? Hulle soek toegang tot die stomme God, deur 'n beeld vir hom te maak. En dan sê die Here, maar dis nie hoe jy met my mag maak nie. Ek is nie een kant lewelose God, wat van my kant af nie contact met julle maak nie. Inteendeel, ek is jou lewende verbondsgod, ek is jou vader. Ek is jou verlosser uit die Egiptiese slawehuis. En ek maak in my verbond oor en deur bemoeienis met jou. Moenie jy van jou kant af deur dooie beeldediens probeer bemoeienis maak met my nie. Leef saam met my, leef voor my aangesig deur my te aanbid, deur na my te luister, deur jou liefde vir my te wys, deur gehoorsaam te wees, deur met passie te lewe in my diens. Geen beelde nie, maar liefdesdiens, dis wat die Here soek. En daar die manipulasie oor die afgod, ons weet hoe die Here daar oor voel, broeders en sisters, hy veracht het, hy haat het, as mense hom probeer inspan vir hulle ideale, hy haat het, as die rolle omgekeer word in die lewe, hy die Here, is nie daar vir die mens nie, die mens is daar vir hom, al te makkelijk sê ons het helemaal verkeerd, dan sê ons, die Here is daar vir ons, ons praat verkeerd, broeders en sisters, die Here is nie daar vir ons nie, ons is op hierdie aarde, om hom te dien, Israel mag dit nie vergeet nie, hulle mag nie een beeld van hom maak nie, ons moet het ook nie vergeet nie, die Here hou wag oor homself, die Here is lief vir homself, die Here is jaloers, dit, kort en krachtig, is die eis van die tweede gebod, en dan sê hy, omdat ek jaloers is op myself, is ek ook jaloers op almal wat my haat. Dis skrikwekkend, hierdie vervolg van die tweede gebod. Om ons jaloerse God besoek die misdaad van die vaders aan die kinders tot aan die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Die gemeente oor misdade van vaders en kinders en God wat dit haat, daaroor het ons nou gelees in Rigters 17 en 18. Dit is eintlik 'n verstommende geskiedenis van eie wil en repeterende breuke. Daar is nie 'n koning in Israel nie. Dit word herhalend gesê in die boek Rigters. Elkeen maak soos wat hy dink reg is. Reg in sy oë. En dat elkeen maar doen soos wat hy dink reg is, blyk baie duidelik uit die lewe van Micha en sy ma. Micha het 'n baie mooi naam, betekenisvolle naam. Mi beteken wie? Ga of Yahweh, wie is soos Yahweh? prachtige naam. Maar hij steelt zijn ma's geld. Hij skroom niet om Yahweh se wet blatant een kant te skuiven. En wat doen zijn ma? Zij reageert heftig. Zij spreekt een vloek uit over die persoon wat haar geld steel. Maar is niet een heftigheid uit God en deur God en tot God nie. En dit wordt duidelijk als zij achterkomt, maar dit is mijn eie seun wat mijn geld gesteel het. En onmiddellijk moet Micha sy ma plan beraam als zij beseft maar mijn seun is die dief en ik heb hom nou so pas gevloek. Wat maakt zij? In een oogwink verandert zij die vloek in een seun in. Dit is onbegrijpelijk, broers en susters. Eerst vloek jy in die naam van die Here, net hoe seun jy, want jy kom achter jy het 'n fout gemaak. En om die seun tastbaar te maak, bewillig sy die gesteelde geld as 'n offer vir die Here. En is nie 'n bietjie geld hierin nie. 200 van die 1100 sikkel silwer word aan die goudsmit geneem, hy moet 'n beeld daarvan maak. Dit word genoem 'n gegote en gesnede beeld. Micha die dief word die eienaar van een godshuis, een kerk, met een godsbeeld. Klinkt te erg om waar te wees. Maar in een saak moet ons geen twijfel heen nie. Micha en zijn ma is oortuig daarvan dat dit wat hulle doen, reg is. Hulle glo en hulle dink, hulle is bezig met suiwer godsdienst. En toe die dag aanbreek dat daar een werkloze leviet opdaag by hulle huis, was hulle oortuig daarvan, dis 'n godsbeskikking. Hy skroom nie om die leviet as priester in sy huis aan te stel nie, ongeacht die feit dat God sê, jy mag dit nie doen nie, ons weet hoe die priesters aangestel moet word. Hy skroom selfs nie om optimisties te bely, nou weet ek dat die Here aan my sal goed doen, want ek het 'n leviet hier by my. Alles wat hier gebeur, is beeldediens, van begin tot eind. Sonde teen die tweede gebod van Godse wet. Godse wil moet maar buig en aanpas by Micha se wil. En uiteraard, die Here het ons beloof, die straf het nie uitgebly nie. Manne uit die stam van Dan kom by die huis van Micha. Aanvankelijk kom hulle onder die skyn van godsdienst. Hulle sê, asseblief, raadpleeg die Here vir ons. Is dit nie mooi nie? Bid saam met ons. Later kom hulle terug, hulle steel Micha se beeld en hulle steel Micha se priester. En wat maak die Danite daarmee? Hulle bou op hulle eie plek, 'n plek van aanbidding. Hulle rig Micha se beeld daarop. Dus die sonde van Micha skuif na die stam van Dan. Dit word de wortel van kwaad in Israel tot so 'n mate dat koning Jerobeam later die beeldedienst van die Danite voortsit, hy maak een afgodsbeeld in Dan en Bethel. Dit word die probleem vir 10 stammen van Israel. So sien ons, broeders en susters, hoe die Here die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. Hierdie besoek aan die kinders het niks te maak daarmee dat die kind moet instaan vir die skuld van sy pa nie. Die weergawe van die tweede gebod in die 1983 vertaling is totaal verkeerd, roekeloos verkeerd. Het is onmoontlik dat God die sondes van die vaders aan die kinders toereken. Dink vir 'n oomblik as dit waar moes wees. Die pa doen skuld, maak skuld, en het word toegereken aan die kind. God maak nie so nie. Trouwens, hy sê in Esegiel 18 vers 20 baie duidelik, dat die sonde van die ouer nooit sal oorgaan na kind toe nie. Elkeen staan pa vir sy eie skuld. Maar wat wel duidelik word, is die ontsaglike verantwoordelikheid van godgerigte verbondsonderrig in die huis. Die spel wat Micha en sy ma onder die vaandel van godsdienst speel, is lewensgevaarlik. En toe Christus op aarde was, gemeente, toe het hierdie spel net aangegaan. Hoeveel keer het die Jezus nie verkondig dat hy van die Vader kom om sy volk van hulle sondes te verlos nie. Hy kom om te verlos. En telkens dan val die boodskap op dowe ore. Die Fariseërs het 'n ander plan vir verlossing. Hulle maak hulle eie beeld van God. En in daardie beeld van God wat hulle gemaak het in hulle kop, is die wetboek van Moses 'n stel reëls om God tevrede te moet hou. Hulle het Christus nie nodig nie. Hulle wetboek, 'n pragtige wetboek, word 'n gesneede beeld vir hulle. Nie 'n beeld soos die dae van Micha nie. Maar het kom precies op dieselfde eiewilligheid neer. Hulle doen soos wat hulle wil. Nou broeders en susters, met hoeveel van hierdie eiewillige beelde word ons nie bedreig nie? Hierdie kerk, en ek praat van die gemeente, kan 'n gesneede beeld word. As ons vreeslik praat oor kerk, maar ons dink nie aan die Here van die kerk nie. As hierdie kerk nie op hom gerig is nie, as hierdie kerk nie aan hom gehoorsaam is nie, dan maak ons van die kerk 'n beeld. Hierdie erediens kan 'n gesneede beeld word. As ons kom om 'n boodskap te vat en ons doen wat vir ons hier lekker is, en ons is nie hier vir die een enkele doel om God te aanbid nie, dat ons van die erediens 'n beeld gemaak. Die Bybel in jou hand kan 'n gesneede beeld word, as jy dit geselekteerd uit mekaar trek en pluk, en jy pas dit toe om maar net jou siening daarby ingepas te kry, dan jy van die Bybel 'n goue kalf gemaak. Gebed kan 'n gesneede beeld word, as ons die Vader in die hemel met baie woorde toegooi, met ons eise en ons behoeftes en wat ons wil, en ons aanbid om nie in waarheid nie. Nagmaal en doop, die kosbare instrumente wat God ingestel het, kan gesneede beelde word, as ons dit losmaak van Christus oor wie dit alles gaan, as ons vreeslik praat oor, kyk hoe mooi is hierdie kind wat gedoop word, en ons sien niks van Christus se genade in die lewe van daardie kind nie. Maar die ergheid van hierdie saak is, met al daardie beelde wat ons so maklik maak, sit ons 'n hele nageslag op 'n dwaalspoor. 'N Pa en 'n ma kan 'n effense verdraaiing in hulle idee oor die Here hê, en hulle dra dit oor na hulle kind. Wat doen die kind? Hy draai nog so 'n bietjie meer. En die kleinkind het later 'n totaal skewe beeld van God. As jy die waarheid van Genesis 1 begin bevraagteken, soos wat soveel kere gebeur in kerke, dan vat het net 'n paar jare om vraagtekens te plaas oor Jona en die vis, en het vat net nog 'n paar jare om te sê dat Christus nie uit die maagd gebore is nie. As jy God nie nou gesê dien nie, dan pleeg jy moord in jou nageslag. Jy maak jou kind vir die duivel groot. Want onse God is 'n jaloerse God. Hy laat nie met hom mors nie. Moenie met hom mors nie. Kom ons los ons eie willigheid. Kom ons luister. Maar hy betoon sy liefde aan duisende van die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. En daarmee sluit ons nou af vanaand. Ons besef, gemeente, niemand van ons is immuun teen beeldediens nie. Maar die Here hou sy kerk in stand. Dis net genade. Hy sorg dat daar altyd weer gelowiges sal wees wat die knie nie voor Baal buig nie, ook nie voor die moderne beelde nie. Want hy werk die begeerte in sy uitverkore kinders om van geslag tot geslag suiwer te bly by sy woord. In skerp teenstelling met die geslag van Micha en sy ma, wat sommer so vloek in 'n seën verander. In skerp teenstelling met die Daniete, hoor ons ook van die geslag van Dawid, uit wie die Christus kom. Ons hoor van Godvreesende disippels en apostels, van manne en vroue en kinders, wat die Here dien, precies soos wat hy in sy woord sê, sonder gejammer, sonder allerhande slimmigheid, sonder om te sê, ja, maar die Bybel is bietjie moeilik om te verstaan, ek weet nie wat hier aangaan nie, ek besluit maar self wat daar moet staan. Nou die feit dat die mense daar is, is net genade. Hy wat sy volk in die slawehuis van die sonde verlos het, bewaar sy volk op die pad van die lewe. Hy lei ons deur sy woord en gees, En hy praat baie kragtig. Moenie my anders dien as wat ek in my woord vir jou sê nie. Moenie my onveranderlike woord aanpas by jou op en af, heen en weer bestaan nie, maar pas jy maar jou wisselende bestaan aan by my onveranderbare woord. God is jaloers op die wat hy lief het en wat sy gebooie bewaar. Hy hou die wag oor almal wat hom onwrikbaar dien, wat wil staan op die fundament van die woord. En dit maak dat ons kan moed hou. Mens word sleg gesê. Jy word geëtiketeer. Ons weet in die oë van die wêreld is ons dwars en anders. Maar gemeente, dinge hoef nie grys en dof in die mekaar te wees nie. Wit is wit en swart is swart. En dis hoe dit staan. Wees gebind aan die wet van God, die gebod van God. Bo alles, wees vol passie oor die God van die gebod, want hy is die God wat die lewe gee. Hy bewaar het ook. Amen. Ons besef hoe heilig en heerlik U is, almagtige God en Vader. Maar ons besef ook dat ons nie naast en by genoeg rekening hou daarmee nie. Ons hoor U woord dat U die enige ware God is en hoe U aanbid wil wees. Maar ons moet ook bely dat ons dikwels eie sinnig is. Ons maak ons eie beelde in ons gedagtes, op papier, met woorde. Baie keer is ons so ondeurdag, dan vergeet ons helemaal van hoe heerlik hy is. Ons maak hy baie kleiner, ons maak ons eie voorstellings. Vergeef ons dit, en wek in ons oprechtheid in hart en in lewe, om u te dien soos wat u wil. Laat ons afsien van allerhande menslike trieks en foefies, want daarmee word u nie gedien nie. Maak ons opreg in ons liefde vir u, om net te doen wat goed is in u oë. Laat u woord geskrywe staan op die tafel van ons hart en maak ons brandende om by daardie woord te bly en nie 'n duim daarvan af te wyk nie. Begeester ons, ook die jeug wat blootgestel word aan soveel eienaardige idees op baie plekke, veral by skole. Wil jy hulle bewaar dat hulle u sal dien soos wat u is. Seën ons, as ons nou die week ingaan, wees met hulle wat nog op pad is, dat hulle veilig mag terugkeer huis toe. Wil u in al die aktiwiteite wat ons onderneem, ons nabij wees, ook in die kerkraadsvergadering wat voorlê in die week, in die bybelstudies, in ons katekisasiewerk, en al die werk wat ons in die koninkryk doen, in ons huise, dat ons u daar sal verheerlik. Ons bid het in die vergeving van ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Daar stuig, dank sy die gewer, die seën maak ten top, gesaaide en wynstok lewer hulle vrug oorvloedig op, hulle kroos vermeerder hy, hulle vee het hy nie verminder, as God die seën wil sprei, die seën van die tweede gebod, wie kan om dit verhinder? Psalm 107 gaan ons sing vers 18, 19, 20 en 21, nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.